Fapte 27 cu 13. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov, a unei insule numită Clauda, și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a ridicat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dorit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste o insulă. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corabierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corabiei, Pavel a spus sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funiile luntrei și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de-au mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le slobadă în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în mare și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Amin. Un text lung care tratează un naufragiu într-un detaliu, niște detalii foarte bune și n-am să insist mult la aceste detalii, ci aș vrea să reamintesc, așa cum spuneam și duminica trecută, că nu la voia întâmplării Dumnezeu a lăsat acest pasaj atât de amănunțit despre furtună, pentru că și noi, la rândul nostru, trecem prin furtună. De altfel, știți, ați auzit de multe ori când se vorbește despre furtună, sunt 3 categorii de oameni. Cei care se pregătesc să intre în furtună, cei care sunt în furtună și apoi cei care tocmai au ieșit din furtună. Furtunile sau furtuna este parte din viața noastră. Indiferent cine am fi, cu toții trecem prin furtuni. Și când vorbesc de furtuni, vorbesc despre crize în viața noastră, vorbesc despre boli, vorbesc despre necazuri, vorbesc despre probleme, vorbesc despre alte și alte lucruri care vin și ne afectează viața și ne face să, poate să ne restabilim prioritățile. Pentru cei care sunteți musafiri, aș vrea să vă spun că noi aici la Agape suntem în studiul cărții Faptelor Apostolilor, mai avem puțin și ajungem la mal. Mai avem puțin și terminăm cartea aceasta, o carte deosebită, de fapt, așa cum sunt toate cărțile din Biblie. Aș vrea să ne uităm puțin pe harta aceasta și să vedem capitolul 27, începe cu călătoria lui Pavel de aici, din Cezarea. Și Pavel merge, aceasta este ruta, ajunge la Mira și la Mira se schimbă corăbile și ajunge aici în insula Creta. De fapt, drumul normal ar fi trebuit să fie cam așa. Asta ar fi fost drumul normal, pentru că în vremea aceea oamenii nu aveau busolă și vreau să stea cât mai aproape de mal. S-a întâmplat însă că a început să bată un vânt potrivnic care i-a dus aici în insula Creta, iar aici la Fair Haven, la limanuri bune, aici Apostolul Pavel le spune: oameni buni, nu plecați de aici, haideți să nu plecăm, haideți să petrecem iarna aici, pentru că văd eu că o să avem probleme. Însă, așa cum o să vedem, cei din corabie n-au ascultat, ei voiau să meargă doar de la Fair Haven de aici până la Phoenix și să stea acolo iarna, aviz la celor care vor să se mute la Phoenix, nu? Iarna e bine la Phoenix, spuneam. Oricum, e textul, nu pretextul. Sau astăzi o să vedem cum Apostolul Pavel și corabia trece și face călătoria de aici, de la Fair Haven, prin furtună, până aici, la insula Malta. Acesta este contextul geografic pe care aș vrea să-l ținem în minte, cu toate că s-ar putea ca uneori să pierdem puțin acest context. Titlul predicii mele din această zi este Când ești bătut de furtună, când ești bătut de furtună. Și aș vrea să ne uităm puțin la momentul și la motivele furtunei. La momentul și la motivele furtunii aș vrea să ne uităm în această dimineață. În primul rând, practic, am vorbit despre acestea săptămâna trecută, însă aș vrea să facem legătura cu ceea ce am vorbit săptămâna trecută. Primul lucru care aș vrea să-l notăm este că uneori furtuna vine datorită neascultării. Uneori furtuna vine din cauza neascultării. Versetul 10 spune Apostolul Pavel: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă. Nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar pentru viețile voastre. Și spune versetul 11, sutașul, centurionul, a ascultat mai mult de cârmat și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Pavel le spune: oameni buni, haideți să rămânem aici la limanuri bune, haideți să nu plecăm de aici. Dar ei n-au ascultat. Și vă aduceți aminte, a fost un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament care a fugit de fața lui Dumnezeu, n-a ascultat. Nu s-a dus la Ninive, acolo unde Dumnezeu l-a trimis, și omul acesta era Iona. Și când Iona pleacă, când Iona vrea să plece la Tars, Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Unele furtuni din viața noastră vin din cauza neascultării, pentru că nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să notăm, nu prin ceea ce treci va determina destinația ta, ci de cine asculți în timpul furtunii. Pentru că toți vom trece prin furtună, dar important este de cine ascultăm în timpul furtunii. Dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu sau întoarcem spatele cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ascultăm de oamenii lui Dumnezeu sau îi ignorăm pe oamenii lui Dumnezeu. Și unele furtuni vin din cauza neascultării. Alte furtuni vin din cauza alegerilor noastre, din cauza alegerilor noastre. Vă rog să mă ajutați că asta nu mai merge deja. Furtuna vine datorită alegerilor noastre. Și fiindcă limanul nu era bun, spune versetul 12, de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, un golf din Creta așezat spre miaza pus ca să ierneze acolo. După neascultare urmează o alegere. Pentru că vedeți cum se leagă una de cealaltă. Prima dată nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este o alegere, în momentul în care nu asculți de Domnul. Dar în momentul în care nu asculți de Domnul, îți iei frâiele în mâna ta. Și oamenii aceștia au ales. Acum, dacă vedem, dacă citim versetele 7 până la 9, haide să citim, ajută-mă, te rog, Elad. Dacă citim versetele 7 la 9, timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid. Înainte de a intra în furtună, au fost niște vânturi, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei alături de Salmona. Haideți să mergem următorul verset. Versetul 8. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape de cetatea Laseia. Dumnezeu i-a atenționat. Au fost niște vânturi care au bătut. N-au fost atât de puternice. Și de multe ori Dumnezeu ne atenționează și ne trimite un vânt. Nu-i chiar așa de grozav. Și noi credem că am scăpat. Noi credem că a trecut necazul. Și atunci trebuie să facem o alegere și oamenii aceștia au făcut o alegere. Stăpânul corabiei, capitanul, cârmaciul, au ales să meargă din Limanuri Bune la Phoenix. Cu alte cuvinte, au provocat o altă furtună prin alegerile lor. Frați și surori, de multe ori provocăm prin alegerile noastre o altă furtună. Și furtuna care vine datorită alegerilor noastre este mult mai mare și mult mai primejdioasă de furtuna de care tocmai am scăpat. Și uitați, în loc să stea într-un loc în care nu le-a plăcut, că așa suntem noi oamenii, în loc să stea într-un loc în care nu le-au plăcut, au ales să meargă într-un loc în care puteau pieri. Și asta facem noi din punct de vedere spiritual. Nu ne place una, nu ne place cealaltă. Și alegem să mergem mai departe într-un loc în care putem să pierim. Și nu putem ca să apreciem ceea ce avem și ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și facem alegeri care ne atrag până la urmă necaz și nenorocire. Nu trebuie să ne speriem de prima furtună, ci de cea pe care o vom produce prin alegerile noastre. Și vreau să fiu puțin mai specific. Dacă te-ai căsătorit cu un necreștin, așteaptă-te să ai probleme în căsnicie. By the way, avem probleme și dacă ne căsătorim cu creștini, nu? Dumneavoastră nu, numai eu am avut. Adică Ionel a avut probleme. Ok? Dar dacă te căsătorești cu cineva care n-are valorile tale, așteaptă-te să ai probleme. Așteaptă-te să vină furtuni. Dacă te angajezi în practici străine de cuvântul lui Dumnezeu, vei avea probleme, nu? Și știți cum suntem noi oamenii? De multe ori spunem, diavolul a provocat furtuna. Diavolul a provocat furtuna. Dar eu cred că de cele mai multe ori îi dăm prea mult credit diavolului. Prea mult credit îi dăm diavolului. Pentru că, vedeți, multe furtuni apar datorită unui alt cuvânt care începe tot cu litera D. Nu diavolul, ci deciziile noastre. Și apoi ce ușor îi să aruncăm pe diavolul. Că știți, așa a făcut și Eva, nu eu, șarpele. Adam, nu eu, Eva, nu eu, șarpele, nu? Uneori, furtuna vine datorită alegerilor noastre. Dar uneori, furtuna vine datorită alegerilor altora. Asta vreau să o bag aici la acest... A făcut Pavel vreo alegere? Nu, alegerea a fost a marinarilor, Pavel n-avea încotro. De multe ori ca părinți, de multe ori ca familii, furtuna vine și trecem prin furtună datorită alegerilor copiilor noștri sau a celorlalți din familie. N-ai ce face, ești în furtună. Dar vreau să vă spun, indiferent din ce cauză vine furtuna, furtuna aceea trebuie să treacă prin mâna lui Dumnezeu. Amen? Pentru că pentru un creștin nu există coincidență. Dumnezeu este Cel care până la urmă va îngădui furtuna, va îngădui cât de lungă va fi furtuna și va îngădui intensitatea furtunei. Dar furtuna vine datorită alegerilor noastre și apoi un alt lucru care vreau să specific aici este că furtuna vine când ni se pare că suntem în control. Furtuna vine când ni se pare că avem totul sub control. Versetul 13, pe care l-am citit astăzi. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi, de miază zi din sud și ca unii care ne credeam stăpâni pe țintă. Pe unii, de fapt, care se credeau stăpâni pe țintă, am subliniat aici. Pentru că, uitați, vă aduceți aminte, în barca aceea, în corabia aceea, era Luca, era Aristarch și era Pavel. Și avem the we passages, avem pasajele noi, noi eram acolo. Și uitați ce spune Luca, și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă. Că oamenii fără Dumnezeu se cred stăpâni pe țintă. Oamenii care l-au pe Dumnezeu întotdeauna spune, dacă va voi Domnul, dacă Domnul ne va îngădui, vom ajunge acolo. Dar omul fără Dumnezeu se bate cu pumnul în piept și spune, ok, I got this, pot să fac lucrul acesta. Pavel le-a spus să rămână la limanuri bune, dar ei au voit să meargă mai departe, la Phoenix. Au început să sufle un vânt ușor și au pornit și mi-l imaginez pe Iuliu, capitanul, cu stăpânul corabiei și cum suntem noi aici în America cu câte un high five. Uai, ce bine, uite, am pornit la drum. Pavel ăsta nu știe. Acum, predicatorii ăștia, ei cred că le știu pe toate, dar nu le știu. Și nu le știm, să știți. Ei se credeau stăpâni pe țintă. Ei se credeau. Este minciunea satanei, frați și surori. Este minciunea satanei care ne spune că putem să avem succes în viață fără Dumnezeu. Este minciunea satanei care ne punem euul nostru pe tron. Este minciunea satanei care ne spune că n-avem nevoie de Dumnezeu. Este minciunea satanei să ne punem încrederea ori în siguranța țărmului, ori în direcția vântului. Și aș vrea să ne ducem mai departe, aș vrea să ne uităm încă o dată aici. Uitați care trebuia să fie călătoria lor. De aici, de la limanuri bune, 40 de maile, atât numai, aproape de țărm, siguranța țărmului, și a venit un vânt, a venit Eurachilonul care i-a dus prin partea asta la altă. Asta este minciuna satanei. Ok, I got you covered. Țărmul e aproape, vântul ți-e prielnic, now is the time. Așa se întâmplă. Astea sunt momentele și motivele furtunii, dar aș vrea să ne uităm puțin la efectele devastatoare ale furtunii. Efectele devastatoare ale furtunii. Și vreau să trec rapid peste ele. Primul efect devastator al furtunii este frică. Este frică. Versetul 17 pe care l-am citit, partea a doua. Pune-te, rog, versetul 17. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii. Început să strângă corabia cu frânghii, să nu se desfacă. Vă dați seama ce furtună era. Și de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. I-a cuprins o frică. Și aș vrea să ne uităm, pentru că este aici cuvântul Sirta. Haideți să ne uităm, pune-te rog din nou PowerPoint-ul. Ce este Sirta, de fapt? A apărut de PowerPoint? Uitați aici, vedeți, este aici scrie Sirtis Major, Sirta Mare. Corabia era aici, era în furtună. Sirta erau niște dune de nisip, nu insule, erau câteva, așa, apa era foarte, foarte, nivelul apei foarte jos și era nisip acolo. Și exista pericolul ca barca să ajungă acolo și să rămână împlântată în nisip, în mijlocul mării, unde nimeni nu venea și mureai nu de foame, că avea greu destul. Mureai de sete acolo. De teamă să nu ajungă la Sirta, au început să facă tot ceea ce le-a fost lor imposibil. Primul efect al furtunii este frica. Ce-o să se întâmple dacă? Ce-o să se întâmple dacă? Haideți să mergem la următorul efect. Următorul efect este extenuare, oboseală. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, spune versetul 17, au încins corabia cu frânghii. Versetul 19, și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat, am aruncat peste mare, peste bord, în mare, am aruncat uneltele corăbiei sau, spune, furniture, mobilierul corăbiei. Două săptămâni de trudă, nu mai puteau, erau obosiți. Frică, extenuare, oboseală. Haideți să mergem mai departe. Ajută-mă, Elad, că nu merge. Întuneric. Întuneric. Versetul 20. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile. Vă spuneam că oamenii aceia n-aveau busolă, n-aveau compas. Marinarii se ghidau ori după țărm, ori după stele. Asta era modul după care se ghidau marinarii. Și-au rămas fără orientare. Era întuneric. Și o să revin la asta. Haideți să mergem la următoarea efect. Deznădejde. Versetul 20b. Și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Parcă i-aud spunând în barcă, gata cu noi, gata cu noi. Aș vrea să notăm aici că în versetul 20, te rog să-l pui, Elad, versetul 20, uitați cum se schimbă, că de multe ori trebuie să ne uităm la detalii. Nu spune marinarii și-au pierdut orice nădejde de scăpare. Pune versetul 20, te rog. Nu spune marinarii, ci pierdusem noi. Doctorul Luca, Aristarh, poate și Pavel era în aceeași situație. Pierdusem orice nădejde de scăpare. Era un deznădejde, în furtuna deznădejdii. Haideți să mergem mai departe. Încă un efect al furtunii este înfometarea. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme, spune versetul 21. Iar versetul 33 spune următorul lucru. La un moment dat, Pavel se ridică și spune, Pavel a rugat pe toți, versetul 33, să mănânce și a zis, astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. Scuturați de furtună, cuprins de rău de mare și numai cei care am fost și am avut rău de mare, noi am fost odată la pescuit acum vreo 7-8 ani și toți bărbații eram acolo jos, ne era rău, n-am prins niciun pește, au mai fost câțiva care au prins ceva pește, dar ne-a prins un rău de mare, n-au mâncat nimic 14 zile și au pierdut pofta de mâncare. Înfometare, încă unul, insomnie, versetul 33, astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche. De 14 zile, de 2 săptămâni, n-ați dormit o noapte întreagă. Uitați și versetul 29, uitați cum ce bine prinde, de fapt, lucrul acesta. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Aș vrea să te întreb în această seară, în această dimineață, mă gândesc la seară. Ai avut vreodată insomnii? Ai avut vreodată, te-ai trezit vreodată în miez de noapte și n-ai putut să dormi și doreai să se facă ziua și ziua nu mai venea? Sunt sigur că ai avut, pentru că și eu am avut. Aș vrea să ne uităm la toate aceste A, B, C, D, E, F. Și nu o să spuneți cu voce tare. Dar știu că aici, în locul acesta, sunt oameni care au experimentat frică. Și frică de lucruri care încă nu s-au întâmplat, dar poate o să se întâmple. Dacă ajungem la Sirta, stai liniștit, omule, că n-ajungi la Sirta. Nu, o să ajungem la Sirta. Corabia mea se va împotmoli în nisip. Mă doare aici, mă doare aici, nu cumva am cancer, hai să mergem la urgență. Stai liniștit, n-ai nimic. Nu am. Frică. Extenuare. Oboseală. Dacă ați avut vreodată, dacă ați stat de vorbă vreodată cu o persoană care trece prin asemenea situație, o să spună, un lucru care îmi lua 10 minute să-l fac, îmi ia 2 ore să-l fac. De ce? Uitați-vă la toate astea. Toate astea sunt doar simptome ale depresiei. Și oamenilor le e frică să spună. Că poate în contextul nostru, dacă spui că ai depresie, gata, ești demonizat, auzi. Ce teologie. Auzi ce teologie. Frică, oboseală, întuneric, the dark night of the soul, cum o numesc americanii. Întuneric. De 14 zile nu s-a mai văzut soarele. Stai închis în casă, draperiile sunt trase, dormi sau poate nu dormi. Și ești numai tu acolo și nu vrei să știi pe nimeni. Deznădejde, hopelessness, that's it, gata cu mine. N-o să mai ies niciodată din gaura asta, din locul ăsta, din hăul ăsta. Lipsa poftei de mâncare. Starvation, nu mai poți să mănânci. Insomnie. Încearcă să nu dormi 3 nopți. Și o să vezi că nu mai poți să funcționezi. O să vezi că mintea îți joacă trucuri. O să vezi ce înseamnă depresie. Toate astea. Și apoi ultimul și cel mai grav este evadare. Escape. Escape. Și ce a făcut corăbierii în versetul 30, dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis utașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Nu le-a mai păsat dar la marinari, s-au dus, au vrut să meargă cu luntrea. Dar Pavel le spune aici, dacă oamenii ăștia nu rămân aici, dacă își iau luntrea și fug, o să moară și ei și murim și noi. Că valurile sunt mari. Dar omul când este în depresie, omul când este în deznădejde, Doamne ferește, are gânduri din astea de sinucidere. I want to just escape. Nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează. Sau încearcă să evadeze în altfel. Încearcă să evadeze în droguri. Încearcă să evadeze în alcool. Încearcă să evadeze în sinucidere. Foarte important aici, le spun și tinerilor, pentru că și la tineri câteodată vine depresia. You cannot, you cannot escape from darkness using darkness. Nu poți, nu poți să-ți alungi întunericul cu întuneric. Amen? Nu poți să alungi întunericul cu întuneric. Dacă ești în depresie, nu apela la droguri, nu apela la alcool. Pentru că știi ce se întâmplă? Nu poți să folosești ceva care după ce trece întunericul, că o să treacă întunericul, că trece furtuna. Și vine soarele și vine ziua și tu de tot de întuneric depinzi. Că nu mai scapi de ele. Că nu mai scapi. And that's the escape. Asta este evadarea. Cei care ați fost la whitewater rafting, știți, când mergeți acolo, vă pune în canoile ăla și sunt valurile acolo. Eu n-am avut încă curajul să mă duc pe din astea valuri, dar îți spun, cei care te pun acolo, zice, whatever happens, stay in the boat. Whatever happens, stay in the boat. Nu părăsi biserica Domnului. Nu abandona corabia doar că ești dezamăgit de capitan. Nu abandona corabia, nu renunța la credință, doar pentru că cineva a făcut o alegere în locul tău. Stay in the boat! Ieri mi-a trimis un frate pastor un mic devotion și am luat titlul, era când vine criza, nu-ți face repede valiza. Don't just give up! Când vine criza, nu-ți face repede valiza. Pentru că dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să rămâi acolo ca să schimbi ceva, nu? Astea sunt efectele devastatoare ale furtunii. Să dea Domnul. Și nu știu la cine vor. De fapt, știu la câțiva la care vorbesc. La câțiva știu, dar la câțiva nu știu. Că sunt unii care s-au deschis și mi-au spus, frate, că îi trec prin problemele astea. Ok? Dar aș vrea să-ți spun că furtuna se va termina peste 14 zile. Se va termina. Cei care au trecut prin probleme din astea le spun, spune-mi pentru experiența mea personală, când o să încurajez pe alții, ce pot să-i spun unei persoane care este în depresie și care așteaptă să vină ziua, să vină dimineața? Frate Clini, spune-le numai atât. Se va termina. Se va termina. Chiar dacă crezi că nu se termine, dar se va termina. Ok? Stay in the boat. Nu renunța la corabie, nu renunța la credință, nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este cu tine. Amen? Amen. Haideți să mergem mai departe. Haideți să ne uităm la beneficiile și binecuvântările furtunii. Primul beneficiu, furtuna ne revelează limitele personale. Furtuna are acest dar, acest scop, ca să ne arate care ne sunt limitele personale. Ne arată cât de limitați suntem noi ca și oameni. Și oricât de grozavi suntem, oricât de mult am ști, oricât de educați am fi, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit vântul și i-a luat, ok? Furtuna mă aduce cu picioarele pe pământ, frați și surori. Eu sunt doar un om și El este Dumnezeu, nu invers. Eu sunt doar un om, El este Dumnezeu, El este pe tron. Oricât de pregătit mă cred, tot nepregătit sunt. Pot să fiu eu sutaș în armata cezarului, oamenii mă ascultă, dar nu și marea, nu și vântul. Astea nu mă ascultă. Sunt lucruri pe care nu le pot controla. Sunt lucruri pe care nu le poți controla, no matter who you are. Ok? Pot eu să fiu proprietarul corabiei? Că până la urmă corabia poate să sfărâme. Și s-a sfărâmat. Avem limitele noastre. Al doilea lucru. Furtuna ne ajută să descoperim care sunt adevăratele valori. Care sunt adevăratele valori, frați și surori? Corabia? Grâul? Uneltele corabiei? Mașinile care le avem? Casa pe care o avem? Astea sunt adevăratele valori? Nu, sunt valori, dar nu sunt adevăratele valori. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 18, fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și au dat seama, ok, trebuie să le aruncăm, ok? Că era prea grea cu lucruri de care nu avem neapărat nevoie. Și câte lucruri avem care nu avem neapărat nevoie? Știți care este una din tragediile oamenilor fără Dumnezeu? Ți se face milă de ei. Îl resping pe Dumnezeu datorită lumii și apoi pierd și pe Dumnezeu și lumea. Vă întreb, cu ce au rămas marinarii ăștia când au ajuns pe insulă? Cu nimic. Îl resping pe Dumnezeu datorită lumii, că vor cât mai multe things, stuff. Și îl pierd și pe Dumnezeu, pierd și lumea, nu? Furtuna este cel mai bun indicator al valorilor noastre. Banii, hainele, casele, toate astea sunt nimic. Vorbeam cu o persoană care trece prin necaz și unul din lucrurile care mi-au rămas în minte spune, frate Clini, m-am desprins în necazul ăsta de tot ceea ce este lumesc, de toate lucrurile astea. Pentru mine toate sunt nimic, pentru că cel mai important este sănătatea mea. Și poate stai în această dimineață și zici, oh, nu, eu nu, frate Clini, eu nu. Vreau să-ți dau un exemplu foarte banal, foarte banal. Du-te acasă și uite-te câte haine ai în dulap, în closet, cum zicem noi aici. Și amintește-ți de câte ori ai făcut curățenie în closet. Eu tot am făcut curățenie și mai trebuie să fac una, dar când fac curățenie mă uit, păi cum s-o arunc asta? Și n-am purtat-o de 3 ani de zile. Dar cum s-o arunc? Și o pun acolo. Și o țin și îmi încarc corabia cu haine, cu lucruri de care nu am nevoie. La dumneavoastră e altfel, nu? Nu, știu că și la dumneavoastră tot așa e. Că ne legăm, dar cum, dar știu că mi-amintesc că am dat o grămadă de bani la vremea aia, dar cum s-o, gata, s-a dus. Și odată urmăream la televizor pe una care spunea cum să faci alegerile și zice, du-te în closet și ia o haină și uite-te la ea. Does it make you happy? Zice, mă, stai un pic. Asta facem, când vrem să ne îmbrăcăm undeva, luăm o haină și, nu. Dacă odată ai respins-o, nu o să o iei nici a doua oară, să știi. It doesn't make you happy. Hainele nu te fac happy. Mașina nu te face happy numai când o cumperi, adică după ce ai plătit, mă rog. Primele 2 săptămâni, nu? Furtuna ne arată care ne sunt adevăratele valori. Și adevărata valoare este sufletul tău, nu? Este Dumnezeu. Astea sunt adevărate valori. Numărul 3. Furtuna ne sensibilizează să auzim vocea Domnului. Furtuna ne sensibilizează să auzim vocea Domnului. Frați și surori, nu cred că vă spun un lucru nou, dar când ești în necaz, inima ta ți-e mult mai deschisă ca să asculți cuvântul Domnului. Vă dau exemplu pe marinarii ăștia. Când Pavel le-a vorbit prima dată, nimic. Dar uitați-vă în versetul 21, Pavel se ridică, versetul 21, oamenii nu mâncase de multă vreme, atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia. Și vă întreb, acum când s-a ridicat în mijlocul furtunii, l-a ascultat pe Pavel? Da, l-a ascultat. Știți, când ne merge bine, n-avem timp de Dumnezeu. Când îmi mergea bine, spune psalmistul, ziceam, nu mă voi clătina. Când îmi mergea bine. Când ne merge bine, preocuparea noastră este unde să ne petrecem iarna cât mai confortabil, nu? La limanuri bune sau la Phoenix? Unde să ne petrecem cât mai... Dar, vedeți, furtuna ne sensibilizează să auzim vocea lui Dumnezeu. Și când ești în necaz, atunci alergi la biserică. Când ești în necaz, asculți predici. Când ești în necaz, asculți muzică creștină. Când ești în necaz, petreci timp cu Dumnezeu. Până și lui Pavel i-a vorbit în furtună Dumnezeu. Se ridică, se prezintă un înger și versetul 23, Dumnezeu îi vorbește. Și Dumnezeu îți vorbește în furtună. Și Dumnezeu vrea să spună, hei, nu te-am abandonat. Nu te-am abandonat. Haideți să mergem mai departe. Următorul lucru care vreau să-l notăm aici. Furtuna ne oferă oportunitate să slujim altora. Furtuna ne oferă oportunitate să slujim altora. Vedeți, frați și surori, noi ne bucurăm, suntem în biserică și ne bucurăm ca să venim la biserică, dar una din datoriile noastre este ca să spunem altora de cuvântul, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu. Și le spunem și nu ne ascultă, că aici e America, aici le merge la toată lumea bine, nu? Ei, când un om trece prin furtună, când un om trece prin furtună, atunci este momentul să-i spui de Dumnezeu. Că e sensibilizat deja de furtună, nu? Și se ridică Pavel și spune versetul 21, oameni buni, trebuia să mă ascultați. Și în furtună sunt două voci care îți vorbesc, două voci. Una este blamarea, vocea blamării și vocea încurajării. Ok? Și în furtună, Pavel se ridică și așa foarte fin le spune, auzi, ar fi trebuit să mă ascultați. Și un verset are despre blamare și cinci versete despre încurajare. Sau gândiți-vă, oamenilor, trebuie să mă ascultați. Și noi avem uneori tendința să spunem, hei, vedeți dacă nu m-ați ascultat. Acum Dumnezeu te-a bătut. By the way, furtuna te bate încoace și încolo. Nu folosi cuvinte din astea. Omul n-are nevoie să asculți că Dumnezeu l-a bătut. Să audă că Dumnezeu l-a bătut. Acum, în fundul iadului ajunge. În furtună, omul n-are nevoie de o predică. Omul are nevoie de o promisiune. Să-i spui promisiunea Domnului pentru el. Că omul știe că a făcut alegeri greșite. Omul știe lucrul acesta. Și Pavel are o mărturie în furtună. Pavel se ridică în picioare și spune, hey, I have good news. Niciunul nu o să pierim. Dar have și bad news. Toată corabia asta se va distruge. Se va distruge. Și acum vă întreb, cum poți să spui altora să stea liniștiți în furtună când deja le-ai spus că li se va distruge corabia? Cum poți să spui altora să stea liniștiți în furtună când deja le-ai spus că li se va distruge corabia? O să pierdeți totul. Cum poți să spui lucrul ăsta? Cum? Cum să-ți ceară Dumnezeu să stai în furtună în mijlocul zdrobirii? Wow! That's tough! A sta lângă Dumnezeu în mijlocul zdrobirii înseamnă a avea avantajul salvării și a binecuvântării pe care Dumnezeu ți-o dă, amen? În mijlocul zdrobirii, așa vorbește Domnul, spune Isaia 57:15, căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dragul meu, nu știu cum ți este inima în această dimineață. Poate ți este inima zdrobită, dar acolo, în mijlocul zdrobirii, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Dumnezeu în mijlocul furtunii vrea să ți se adreseze, dar are nevoie de fiecare bucată a inimii tale care este zdrobită să o aduci înaintea Lui. De aceea, haideți, frați și surori, haideți să avem această dorință În primul rând de a sluji altora care sunt cu inimă zdrobită și apoi de a da noi un exemplu, o încurajare. Uitați ce face Pavel. Le promite cuvântul lui Dumnezeu și le spune, îngerul a venit și mi-a vorbit, fiți liniștiți, stați liniștiți. Și apoi Pavel le dă și un exemplu, versetul 34, ei nu mai mâncaseră deloc. Versetul 34, de aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră, de aceea vă rog să mâncați. Am fost o dată în vizită la o persoană care era bolnavă și zice, nu pot să mănânc, nu vreau să mănânc, de fapt nu vreau să mănânc. Și atunci m-am gândit, zic, auzi, ia mâncarea ca un medicament. Zic, îți place să iei medicamente? Nu, îs amare. Ok, dacă mâncarea ți se pare amară, ia-o, consideră un medicament și mănâncă, că o să te îndrăvenești. Și guess what? S-a făcut bine. Și Pavel zice, versetul 35, după ce a spus aceste vorbe, a luat pâinea, mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Apropo, Pavel mănâncă în public, în fața a 270 și câțiva de oameni care erau necredincioși și lui Pavel nu este rușine să se roage, să mulțumească și apoi să mănânce. Aplicație simplă, dar foarte bună pentru toți cei care mergem la restaurant, să nu ne fie niciodată rușine să mulțumim Domnului înainte de a mânca. Amen? Amen! Următorul lucru, furtuna ne testează și ne crește credința. Furtuna ne testează și ne crește credința. Spune Pavel, versetul 25, de aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Ce faci când vine furtuna? Ai credință în Dumnezeu sau asculți șoapta diavolului? Și șoapta diavolului poate să vină așa. Oh, te-a scăpat, Pavele, Dumnezeu, de trei ori până acum din naufragiu. Dar de data asta... Uite, Dumnezeu și-a schimbat planul. Că așa vine șoapta celui rău. Așa ne vine. Oh, m-a scăpat Dumnezeu până acum, dar acum nu o să mă mai scape. În furtună, frați și surori, fiecare din noi ne dăm examenul. Nu în zilele bune. În furtună ne dăm examenul. În furtună arătăm ce credință avem. În furtună arătăm cine suntem. Pentru că, de fapt, criza ne arată, de fapt, cine suntem și ce fel de credință avem. Și Pavel spune, liniștiți-vă căci am încredere în Dumnezeu. Nu spune, liniștiți-vă că am încredere în capitan. Nu spune, liniștiți-vă că am încredere în cârmaci. Nu spune, am încredere în stăpânul corabiei. Nu spune, am încredere în corabie că nu o să rupă. Nu, nu, nu. Spune, am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Știți cu ce i s-a adresat îngerul lui Pavel, versetul 24? Că noi câteodată credem că Pavel a fost un super hero și ăsta a fost un om care n-a avut nicio frică. Uitați ce i-a spus îngerul, nu te teme, Pavele. Ca și pe el l-a apucat, poate frica, nu te teme, Pavele. Și Dumnezeu în această dimineață vrea să spună, nu te teme, Ioane, nu te teme, Maria, nu te teme, pentru că eu sunt aici, eu sunt aici. Orice s-ar întâmpla. Dar ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună câteodată este, decât să-ți risipești viața într-un loc greșit, în cazul lui Pavel Phoenix, mai bine te trec prin furtună pentru a te aduce unde vreau eu. Vai, dar greu e! Greu este! Și noi de multe ori, prin alegerile noastre, ne risipim viața într-un loc în care Dumnezeu nu ne vrea. Dar Dumnezeu ne duce unde vrea El. Și așa face El. Ne testează credința, ne crește credința. Și spuneam cu altă ocazie, Dumnezeu uneori potolește furtuna, alteori ne potolește pe noi și lasă furtuna să continue. Prin prezența lui El ne potolește, ne liniștește. Și acum toată lumea ascultă de Pavel. Și gândiți-vă, Pavel își începe călătoria ca și prizonier și o încheie ca fiind capitanul corabiei. Toată lumea ascultă de el. Toți ascultă de el. Pentru că omul când este bătut de furtună, când Dumnezeu ia toate rezămătorile, toate cârjele, atunci este gata să asculte de Dumnezeu. Și vreau să închei și am să invit și worship team aici pe scenă. Vreau să închei într-o notă pozitivă. Furtuna ne conduce exact acolo unde ne nevrea Dumnezeu. Furtuna ne conduce exact acolo unde ne vrea Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, nu sunt la întâmplare în lumea aceasta. Pentru omul lui Dumnezeu nu există coincidență. Pentru omul lui Dumnezeu nu există o deviere de la traseu care să ne ducă unde nu vrea Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, omul care stă lângă Dumnezeu, omul care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, omul care este sensibil la șoapta lui Dumnezeu, va ajunge, indiferent cât de mare este furtuna, va ajunge exact acolo unde îl vrea Dumnezeu. Și vedem în versetul 44 spune: au ajuns toți teferi la uscat. Au ajuns cu toții sănătoși la uscat. Și o să vedem duminica viitoare, dacă Domnul ne ajută, că uscatul acela, insula aceea, era insula Malta. Și o să vedem duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, că Dumnezeu avea nevoie de Pavel să fie pe insula Malta. Nu știu ce fel de furtună, prin ce fel de furtună treci. Poate este furtună în familia ta, poate este furtună în viața ta, ești bolnav, ești necăjit, poate este furtună în biserica ta. Furtunile vin și pleacă, dar furtunile te vor duce acolo unde te vrea Dumnezeu. Nu neapărat unde vrei tu, unde te vrea Dumnezeu. Și aș vrea să spun că există o binecuvântare în furtună, chiar dacă ni se pare că e grea. Chiar dacă uneori ne vine să ne plângem, chiar dacă uneori întunericul parcă nu se mai termină, parcă nu mai vine soarele, nu mai apar nici stelele. În această dimineață aș vrea să te încurajez. Dumnezeu este cu tine în mijlocul furtunii. Stai lângă Dumnezeu. Cel mai rău poate să fie să ți se distrugă corabia. Nu contează. Sufletul tău este cel mai important.